Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne vám z Rádia Wave přeje Adéla Paulík-Lichková. Vítejte u Diagnózy F. O narůstajících dluzích se mluví většinou v souvislosti s ekonomií či sociálními sférami. My si o nich ale dnes budeme povídat v souvislosti s duševním zdravím. Mým hostem je psycholog Národního ústavu duševního zdraví, pan docent Marek Preis. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, kdy mohou dluhy ovlivnit naše vnímání?
Strašně záleží, co si pod tím vnímáním představujeme a co si představujeme pod tím, že to vnímání je nějak narušené nebo ohrožené. Já si myslím, že většina lidí, kteří mají dluhy a mají třeba i více dluhů nebo dluhy ve velké výši, tak mají vnímání zcela nenarušené. Ale ono to může souviset s tím, že ty dluhy jsou velkým stresem a stres může způsobovat i třeba změny v mozku nebo může ovlivňovat to, jak lidé vnímají. Takže tam ty poruchy v uvozovkách vznikat mohou.
Jak se stane, že si třeba jinak normálně uvažující člověk bere další a další půjčky, i když ví, že to prostě nedokáže zaplatit? Což je shodou okolností teda motivace k dnešnímu dílu, kdy jsem se s podobným případem vlastně setkala. A říkám si, jak je možný, že si to ten člověk nespočítá?
No, souhlasím s tím, že je to zvláštní, jak je možné, že si to ten člověk nespočítá, protože často jde o lidi, kteří nejsou oslabeni v inteligenčním kvocientu nebo netrpí nějakými psychickými poruchami nebo nemají nějak oslabené vnímání, rozpoznávání. Je to opravdu zvláštní. Já si myslím, že jedno z těch vysvětlení je, že můžeme lidi rozdělit na orientované materiálně a orientované duchovně. A myslím si, že kulturně se v Česku jaksi stále nevyrovnáváme tomu, jak je to třeba v západní Evropě, a ta materiální orientace stále přetrvává. Vzpomeňme si jenom, jak po revoluci v roce 1989, jak si lidé pořizovali živnostenské listy v ohromné míře, jak většina toužila zbohatnout, mít se lépe. Měli pocit, že doháníme něco, co v té vyspělé Evropě už je. Takže myslím si, že jedno z těch vysvětlení je materiální orientace, touha vyrovnat se druhým nebo dokonce mít víc, abych se lépe cítil v tom porovnávání. To je určitě jedno z vysvětlení.
Když ještě zůstaneme chvíli u té materiální stránky, taky vzpomínám na jeden případ nebo příběh, kdy si žena s průměrnými příjmy, průměrně zadlužená, začala brát jako extrémně vysoké půjčky na vlastně třeba zařízení bytu typu sedačka za 80 tisíc, hodinky za dalších 240. Je to pořád ještě o tom, že se chci někomu vyrovnat, anebo už je to nějaká ztráta kontaktu s realitou?
Může to být i ztráta kontaktu s realitou. Samozřejmě v těchto extrémních případech je zapotřebí hledat, jestli nejde o nějakou duševní poruchu, která by právě s tou ztrátou s realitou mohla souviset. Zase je více možných vysvětlení. Existuje šedá zóna mezi tím spodním pásmem intelektu a lehkou mentální retardací, ve které se pohybuje několik procent české populace. Je to ta zóna mezi inteligenčním kvocientem 85 a 70. A tohle to je zóna, kde ti lidé jsou plně jaksi právně způsobilí, ale zároveň jejich úsudek, jejich odhad, jejich plánování je podstatně nižší než u většiny populace. Takže tohle je třeba populace, která je ohrožena tím, že někteří z nich nedokážou dostatečně dobře odhadnout, co všechno ty dluhy mohou způsobit a mohou mít třeba nerealistické předpoklady, jak dobře dokáží třeba ty dluhy splácet a nedokáží si dát do souvislosti své příjmy, své výdělky versus dluhy.
Může to třeba souviset s nějakým jako závislostním chováním? Teď nemyslím, že se zadlužují ti lidé proto, aby třeba měli peníze na drogy, ale že je to vlastně ten podobný jako model, že něco si pořídí, tak se tak jako uspokojí, za chvíli to ztratí zájem s nějakým třeba patologickým nakupováním, anebo mi to ještě možná trochu připomíná patologické hráčství, taková ta jako to doufání, že to dobře dopadne.
Já si myslím, že jste blízko. U lidí obecně jsou strašně důležité důležité to, čemu se říká exekutivní funkce. To znamená vymyslet si nějakou činnost, začít tu činnost, dobře ji naplánovat, dobře ji provést a aby na závěr byl ten důsledek, ten výsledek té činnosti. A takže to je vlastně strašně složité. Musím se na tu aktivitu nějak připravit, jako třeba to, že jako si vezmu nějakou půjčku, musím si to dobře naplánovat, dobře všechno promyslet, aby někde na konci bylo uspokojení z toho, že jsem si koupil pohovku za 80 tisíc a dokázal jsem ji třeba během 2 let splatit nebo něco takového. A to je pro spoustu lidí s narušenou pozorností, což jsou třeba často patologiční hráči a jiné skupiny lidí, kde jaksi v pozadí je porucha pozornosti, blízká tomu, čemu se říká ADHD. Je to pro ně strašně tohleto těžké. Takže oni přeskočí tu fázi toho plánování a jdou od toho nápadu k rychlé realizaci. A pak vznikají ty problémy.
Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se doslechla někde, že snad by dluhy a narůstající vlastně dluhy, čím více jich je, tím více by to snad mělo ovlivňovat naše kognitivní schopnosti. Vy jste v výzkumech daleko kovanější, tak co říkají výzkumy na souvislosti?
Výzkumy především říkají, že dluhy a navyšující se dluhy a především neschopnost ty dluhy splácet a to uvědomování si, že toho nejsem schopen, že souvisí se dvěmi proměnými. Jedna je depresivita, že je tam více depresivních příznaků u lidí, kteří nejsou schopni splácet své dluhy, a součástí depresivity tak jsou suicidální myšlenky, představy, případně plány, už třeba konkrétnější, že bych mohl skoncovat se životem. Takže takhle to vypadá, jakože to s těmi kognitivními funkcemi nesouvisí, nebo ne přímo, ale pravděpodobně je tam zprostředkovaná souvislost a to je právě přes tu náladu, až třeba přes tu poruchu nálady, protože čím víc jsme depresivní, tím hůře se soustředíme a soustředění je základní kognitivní vlastnost nebo schopnost, která ovlivňuje všechny ty další kognitivní schopnosti. Takže přes zvýšenou depresivitu se dostáváme k narušení kognitivní funkcí, které ale může být jenom jaksi epifenomén, jenom něco, co je dočasné, krátkodobé, co hodně souvisí s tou situací. A když se moje dluhová situace zlepší, tak i moje kognitivní funkce opět můžou fungovat lépe.
Na druhou stranu, pokud se bavíme o lidech, kteří jsou hodně zadlužení, tak tam se ten předpoklad, že by se ta situace výrazně zlepšila, třeba ani nemusí jako dostat vůbec do tématu. A teď otázka typu vejce nebo slepice. Dá se předpokládat, že lidé, kteří jsou třeba depresivní, si budou častěji brát dluhy, a nebo naopak, že když si lidé berou dluhy, tak budou pravděpodobně více depresivní.
Myslím si, že mnohem pravděpodobnější je to druhé, co jste říkala, že ten, kdo si bere dluhy, tak má potom více depresivních příznaků, až třeba je to diagnostikováno jako depresivní porucha. Spíš než by to bylo obráceně, protože ten negativní afekt, ta deprese, ta smutná nálada, pesimismus a tak dále, tak způsobují spíše opatrnost. Lidé mají problém udělat rozhodnutí, nejdou často do nějakých nových aktivit, je pro ně obtížné plánovat. Takže to, že by si depresivní člověk jaksi opakovaně bral půjčky, je spíše méně pravděpodobné než to obráceně.
Mně to napadlo i obráceně v tom smyslu, že když si půjčí nějaké peníze a třeba si něco pořídí, tak svět může být chvíli krásnější.
To asi ano, ale depresivní člověk spíše přemýšlí o těch negativních důsledcích. Takže ano, je schopen si uvědomit, že si pořídí něco pěkného a tomu udělá radost a může ho to třeba na chviličku jako vyvést té deprese, ale ještě více se bude bát právě třeba toho zadlužení nebo těch nesnází, nebo to, že musí pro to udělat nějaké kroky, musí to třeba skonzultovat s manželkou, jestli tu věc koupit, nebo musí se dostavit do své banky, nebo musí udělat ty kroky ve svém počítači, takže on vnímá spíše ta negativa než ta pozitiva a to by ho spíše odvádělo od toho brát si půjčky.
Když se dostanu k té depresivní poruše, může to být právě třeba příčinou toho, že nám tak jako pomyslně uteče ta realita toho, to nedokážu splatit? Je třeba pod vlivem té deprese jako těžší si uvědomit, že to nedokážu? A nebo na mě vlastně dopadá, že to nedokážu splatit a proto je mi tak ouvej?
Já si myslím, že často funguje jaksi obranný mechanismus proti vlastní úzkosti, jako je třeba popření, že si řeknu, že celá ta situace jakoby není nějaký vytěsním, popřují, nevěnují se jí v mysli, věnují se ničemu jinému, abych jaksi nebyl neustále konfrontován s tou nepříjemností. Ale teďka nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku.
Teď tomu nějak jako v rámci možností rozumím a přemýšlím nad tím, co se s tím popřením dá dělat. Když třeba máme blízkého člověka ve svém okolí, který evidentně nějakou takovou situaci popírá a je to nějak jako cesta do nějakých jako hlubších depresivních stavů. Co my můžeme udělat? Protože říkám si, konfrontovat ho s tou situací může být vlastně ještě daleko jako těžší, depresivnější, a aby nám tak jako neskočil pod vlak, že jo?
Ale přesto asi jiná cesta není. My to známe z psychiatrického oddělení, kde lidé jako občas přicházejí s depresí a když se rozkrývá ta deprese, tak třeba se ukazuje, že jedna z těch externích příčin tak jsou právě dluhy. A naše sociální pracovnice si potom s tím člověkem sedne a probírá s ním celou tu situaci a pomáhá tomu pacientovi třeba se sdružením těch dluhů do dluhu jednoho, čím se snižují splátky toho dluhu, nebo vymýšlejí nějaký splátkový kalendář, nebo společně zjišťují, kde všude ty dluhy jsou. Lidé někdy vědí o některých dluzích, ale nemají představu, že třeba těch dluhů je mnohem víc. A vypadá to, že tomu člověku se ještě jaksi přihorší a jeho deprese se zvýší, což může být v krátkodobém horizontu i pravda. Ale když se tohle to povede a stanoví se nějaký plán, jak s těmi dluhy pohnout, tak to v té dlouhodobé perspektivě vede spíše ke snížení těch depresivních příznaků a je to prostě řešením té celkové situace. Takže je to něco, co pomáhá a dřív nebo později stejně je nezbytné se té pravdě podívat do očí a kdy jindy to udělat, třeba než při psychiatrické hospitalizaci, kde ty podmínky jsou kontrolované a je velká péče o toho člověka.
O dluzích v souvislosti s duševním zdravím si dnes povídáme s Markem Prajzem, psychologem Národního ústavu duševního zdraví. V tuhle chvíli posledním povídání zkusíme být trošku více praktičtí a zajímá mě třeba, jak pracovat s těmi v uvozovkách jako nakupovači, s těmi, kteří opravdu jako nakupují nad svoje možnosti a je naprosto nereálné, aby to třeba splatili, ale pravděpodobně nějak jako se uvědomují jako tu míru té své zadluženosti anebo minimálně to, že to prostě nedokáží splatit. Jak se s nimi třeba v terapii pracuje, když už třeba je tam někdo přivede?
No, já si myslím, že na začátku je nezbytný rozklíčovat, co je za tím chováním. Ti opakovaní nakupovači často bývají lidé se zvýšenou impulzivitou. A takže se dojde k tomu, že jako v pozadí toho nakupování tak je prostě vysoká hladina impulzivity. A tím pádem zase jaksi nepromyšlené chování, nedostatečné plánování, takové ty věci, které souvisí s těmi exekutivními funkcemi, jak už jsem zmiňoval. A takže se hledají způsoby, jak tomu člověku trošku znesnadnit tu realizaci. Takže se třeba učí v průběhu té terapie, jak plánovat, jak pracovat s tou myšlenkou, když ho napadne, teď chci koupit to a to, jako co s tím vlastně dělat, aby se zamezilo tomu jednoduchému propojení nápad a rychlá realizace. Takže jak odkládat to potěšení, které je spojeno s tou myšlenkou, že teďka o něco stojím. Takže to jsou vlastně prvky kognitivně behaviorální terapie, které se aplikují na ten konkrétní případ toho člověka, který třeba takhle impulzivně a rychle nakupuje. Ale myslím, že na začátku vždycky musí být to jako rozpoznat, co je za těmi dluhy.
Ještě další typ lidí, který mě napadl v souvislosti s naším tématem, jsou třeba sportovci, kteří dostávají velké peníze, ale zároveň není úplně neobvyklé, že končí třeba ve velkých dluzích, velkým krachem, nějakým velkým neúspěchem. Nedokážu říct nějaká procenta, protože nejsem si jistá, jestli vlastně známe takováhle procenta, jestli jsou k dispozici, ale občas se v médiích prostě takový případ jako objeví. S čím to podle vás může souviset? Zase se bavíme o nějaké třeba té nižší inteligenci, anebo o čem?
Nižší inteligence může být jedno vysvětlení a ano, jako často sportovci a zvláště, kteří začnou velmi brzy a se sportem dostanou se rychle do toho vrcholového sportu, tak nestudují třeba vysoké školy, takže finanční gramotnost tam může být třeba nižší, ale myslím si, že podstatnější je to, že oni se velmi rychle dostanou k velkým penězům a potom, že to prostředí jim umožňuje, aby se plně věnovali tomu výkonu a zároveň tím jim znemožňuje, aby se vyrovnávali s různými praktickými problémy, které řeší většina z nás. A tahle ta plná ochrana může trvat několik let, dokud ten sportovec je aktivní a všechno mu jde. Ale pak někdy skončí a ten člověk je vhozen znovu do toho reálného života plného starostí a nejednoznačností. A tam často, a ukazují to příklady různých sportovců, začínají problémy, kdy ti lidé, je pro ně velmi těžké se třeba přizpůsobit změněnému příjmu a jak to vlastně udělat, když předtím byli zvyklí si plnit všechny potřeby, tak jak to udělat nyní, když ta peněženka už není tak plná.
A možná ještě se ta situace komplikuje v okamžiku, kdy ten sportovec má nějaké duševní onemocnění. To občas bývá taky zmiňováno, že jsou to lidé třeba jako s depresí, nebo teď jsem narazila na případ nějakého kanadského hokejisty snad s nějakým psychotickým onemocněním, který žije už několik let na ulici. Myslíte si, že je postaráno o sportovce v oblasti duševního zdraví?
Nevím. Vím, že se hodně, jsem zaregistroval, se v poslední době mluví právě o té finanční gramotnosti a jak je to učit ještě v průběhu toho vrcholového sportu. Co se týče duševního zdraví, tak špičkoví sportovci často mívají k dispozici kouče nebo i psychologi, ale to vše je zaměřené na výkon. Spíše než na jaksi balans mezi třeba duchovními a materiálními věcmi a tak podobně. Takže vlastně nevím a rozhodně sportovci jsou pod velkým stresem, pod velkým tlakem, takže ta případná péče o jejich duševní zdraví by byla určitě žádoucí.
Skončíme zase zpátky u nás. Co můžeme udělat pro to, abychom jednak rozeznali, že na nás dluhy mají už nějaký opravdu zásadní negativní vliv? A nejdřív jak to poznat a co s tím můžeme udělat takhle?
Já myslím si, že ti z nás, co se někdy zadlužili, tak dobře znají ty nepříjemné pocity, které jsou s tím spojené. Pocit, že to nezvládnu, pocit, že to všechno může dopadnout nějak špatně, problémy se spánkem třeba s tím spojené. Tak to je takový první náznak toho, že něco nemusí být v pořádku. Ale já si myslím, že tam je strašně důležité mít nějaký dlouhodobý plán, diskutovat to s někým, mít sociální oporu. Sociální opora je jedna ze tří významných aspektů při zvládání stresu. Takže jako nezůstat u toho sám a mít i někoho druhého, s kým tu věc můžu probrat, prodiskutovat, skonzultovat.
Říká docent Marek Price, host dnešní Diagnózy F. Pane docente, děkuji, že jste přišel a u dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky za rozhovor.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.